πρώτο πρόγραμμα.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind. Converge to where you are. And if I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. Feels just like you took the air out of the room with you. Breathless. Breathless. Breathless.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς σε ελάχιστα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, που θα μας πει για ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, για την ακρίβεια μια συνέντευξη του πρώην διευθυντή της CIA, Νταβίτ Πετρέου, στην Corriere della Sera. Ενώ αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πρεντούλη, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Ενώ γύρω στις 9 παρατέταρτο θα συνδεθούμε με τον Βερολίνο και τον Γιώργο Παπά, καθώς η δήλωση Μέρτς χθες που είπε ότι το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά έχει προκαλέσει μια πληθώρα αντιδράσεων. Τώρα για να δούμε τα τελευταία, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν διαρκώς, να σας πούμε ότι είχαμε δηλώσεις από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από λίγο, ενώ μια πολύ κρίσιμη καθοριστική σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ και τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών για να δούνε κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πολεμήσουν και αυτές στο πλευρό του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου πάντως πριν από λίγο δήλωσε ότι το Ισραήλ αλλάζει την όψη του πλανήτη για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ σε ό,τι αφορά τα πολεμικά μέτωπα είπε ότι η χώρα του έχει καταστρέψει πάνω από τους μισούς εκτοξευτές πυράβλων του Ιράν. Επίσης, αναφερόμενος στο μέλλον του Ιράν, είπε ότι η αλλαγή ή πτώση της Ιρανικής δικτατορίας δεν είναι ένας στόχος του Ισραήλ, αλλά μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα. Αυτό είπε σε δημόσιο ραδιόφωνο του Ισραήλ. Τέλος, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης είπε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει μια άλλη στρατηγική εάν μια τρίτη χώρα λάβει μέρος στο πλευρό του Ισραήλ σε αυτό τον πόλεμο. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και αυτό το οποίο περιμένουμε βέβαια είναι αν θα βγει λευκός καπνός από την σύσκεψη αυτή που γίνεται στο δωμάτιο κρίσεων, στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου. Μια είδηση που έχει σημασία και δεν αφορά στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν είναι οι διαρκείς επιθέσεις που εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ποιον, στον πρόεδρο της Κεντρικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της γνωστής μας Fed. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, αφού χθες χαρακτήρισε ηλίθιο τον Τζερόμ Πάουελ, είπε ότι κοστίζει στη χώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την πολιτική του και ειδικότερα βέβαια για το γεγονός ότι άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια. From my face that I was fucking high and I don't think that I'll see her again but we shared a moment that will last till the end you're beautiful you're beautiful you're beautiful it's true I saw crowded place and I don't know what to do Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά, ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, ο Κρίστιαν Μαυρής. Καθώς έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του πρώην επικεφαλής της CIA, του David Petraeus, στην γνωστή ιταλική εφημερίδα, από τις μεγαλύτερες στην Ιταλία, την Corriere della Sera, και ο Κρίστιαν Μαυρής θα μας πει ακριβώς τι αναφέρει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο πρώην επικεφαλής της CIA. Κρίστιαν, καλησπέρα στο Μιλάνο. Πώς είστε, γιατί στη Γαλλία έχει καύσωνα από ό,τι μαθαίνω. Έρχεται πολύ δυνατός καύσωνας εσείς.
Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έχουμε πολύ ζέστη εδώ. Ναι. Σήμερα στο Μιλάνο είχαμε 34 βαθμούς και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν σε παρόμοιες θερμοκρασίες. Μάλιστα σήμερα αρχίζει και αυξάνει η θερμοκρασία και φαίνεται πως θα έχουμε μάλιστα και κάποιες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, οι οποίες γίνονται πλέον όλο και πιο βίαιες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει και μια κάποια ανησυχία εν ώψη του Σαββατοκύριακου.
Ναι, δεν έχει άδικο. Πάντως η ζέστη, ειδικά για όσους το έχουν ζήσει στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση με τη ζέστη που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα.
Είναι ζέστη Ελλάδας σε πολύ διαφορετικά γεωγραφικά δεδομένα, το οποίο την κάνει πολύ λιγότερο ανοιχτή.
Ακριβώς. Για πες μου λοιπόν τώρα, αναφέρει πολλά ο Πετρέου σε αυτή την συνέντευξη, αλλά για πες μας ακριβώς τις δηλώσεις του, γιατί είναι μια μακροσκελή συνέντευξη από ό,τι κοίταζα.
Ναι, είναι μια μακροσκελή συνέντευξη την οποία έδωσε ο David Petraeus στα περιθώρια της συνόδου G7 στο Κανάνασκις του Καναδά.
Στην Αλμπέρτα του Καναδά, ναι.
Και αυτό που είπε ο Petraeus, ο οποίος εκτός από πρώην επικεφαλής της CIA, υπενθυμίζω στους ακροατές μας πως ήταν και επικεφαλής της CENTCOM, δηλαδή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, μεταξύ του 2008 και του 2010, ουσιαστικά ο ίδιος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο είχαν επινοήσει ένα σχέδιο για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Mm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μάλιστα φαίνεται να δίνει και βάση στους ισχυρισμούς που γίνονται όλο και πιο έντονος αυτές τις ημέρες για μια ενδεχόμενη επίθεση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα από την υπογραφή διαχειρός του Προέδρου Τραμπ. Ο Petraeus λοιπόν μέσα σε αυτή τη συνέντευξη δηλώνει μάλιστα πως ήταν γνωστό τότε ότι είχαν δοκιμάσει το σχέδιο εντός της υπηρετικής επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών για να δουν ουσιαστικά τι είδους πυρομαχικά έπρεπε να υιοθετήσουν για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στους διάφορους στόχους. Και αυτό που έχει μάλιστα πάρα πολύ σημασία είναι ουσιαστικά πως σχετικά με το πρόγραμμα η Corriere della Sera ρωτούσε τι γινόταν σχετικά με αυτό τον πόλεμο φθοράς μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και ποιες είναι οι πυραυλικές δυνατότητες, δηλαδή τα απλά μαθηματικά των πυράβλων θα μπορούσε να πει κανείς.
Σωστά.
Δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Petraeus απάντησε πως, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη πρωί, πως είχαν καταστραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή περίπου το 1/3 των εκτοξευτών
πυράβλων. Τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, η νεότερη πληροφορία που το δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ότι έχει καταστραφεί πάνω από το ίμιση των εκτοξευτών πυράβλων.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και οπότε αυτό δείχνει το πόσο δυνατή είναι η επίθεση του Ισραήλ και β δείχνει το πόσο λιγότερο δυνατή είναι η ένταση των πυραυλικών επιθέσεων από πλευράς του Ιράν. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που δήλωσε και ο Petraeus και μάλιστα έδειχνε πως εάν γίνει μια επίθεση Ισραηλινών και Αμερικανικών συστημάτων αναχέτησης, αυτά θα αντέξουν πολύ περισσότερο από τους Ιρανικούς πυράβλους. Επίσης, έχει σημασία σχετικά με το πρόγραμμα καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ναι. Ο Πετρέους δήλωσε πως μίλησε για την αμερικανική βόμβα MOP.
Ναι, είναι το Massive Ordnance Penetrator. Επειδή μιλήσαμε χτες με έναν αντιπτέραρχο της πολεμικής αεροπορίας, μας είπε ότι αυτή η βόμβα είναι βάρους 13 τόνων. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την έχουν στα Β2 τα βομβαρδιστικά και είναι τα μόνα που μπορούν να τη μεταφέρουν και να τη χρησιμοποιήσουν. Άρα το Φορντό, που είναι το περίφημο υπερμπούνκερ, θα μπορούσαμε να το πούμε, υπερκαταφύγιο των Ιρανών, που βρίσκεται σε βάθος από 100-200 μέτρα, κανείς δεν ξέρει το ακριβές βάθος, μόνο αν μετάσχει η Αμερική, εκεί υπάρχουν πιθανότητες να καταστραφεί. Αλλιώς το Ισραήλ δεν έχει τέτοια όπλα, ούτε αεροσκάφη, ούτε τέτοιες βόμβες. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη. Ναι.
Όχι, αυτή η παρένθεση ήταν πολύ, πολύ εύστοχη, Δημήτρη, γιατί είναι ακριβώς αυτό που δήλωσε και ο ίδιος ο Πετρέους. Ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η βόμβα και οι Αμερικανοί είναι μόνοι που α, έχουν αυτή τη βόμβα 13 τόνων και β, είναι μόνοι που έχουν μάλιστα και το αεροσκάφος που μπορεί να τη μεταφέρει και να τη χρησιμοποιήσει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, ναι, η δημοσιογράφος της Κορέα Ντε Λα Σέρα ουσιαστικά υπογράμμισε το εξής, τόνισε πως okay, έχουμε το Ιράν, το οποίο φαίνεται να ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Όμως φαίνεται ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε διαφορετικές πληροφορίες πάνω σε αυτό το σκέλος. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Πετρέους τόνισε πως εξαρτάται από το πώς στήθεται το ερώτημα και αυτό συχνά υποτιμάται. Και ουσιαστικά αμέσως πλην σαφώς είπε πως με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, το Ιράν προχωράει προς την κατεύθυνση της παραγωγής πυρηνικών όπλων, αυξάνοντας συνεχώς την ποσότητα του εμπλωτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή του, και αυτό έφερνε επί του παρόντος μια ποσότητα επαρκή για την παραγωγή 9 βομβών. Και επομένως, ολοκληρώνει ο Πετρέους στη συνέντευξή του, το Ιράν είναι πολύ πιο κοντά από ποτέ στο να εμπλουτίσει το ουράνιο στο επίπεδο που απαιτείται για όπλα και στη συνέχεια να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ήταν μια συνέντευξη πολύ δυνατή, η οποία είχε τεράστιο απόϊχο στον ιταλικό τύπο και όχι μόνο προφανώς, και η οποία ουσιαστικά υπογραμμίζει και μάλλον, αν θέλουμε, δίνει και ένα επιπλέον βάρος στο ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να προβεί στο πράσινο φως για να γίνει αυτός ο βομβαρδισμός. Προφανώς είδαμε, έτσι, Δημήτρη.
Όλοι περιμένουμε τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ και όλους τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό και έχει σημασία, Κρίστιαν, είναι ότι από ό,τι διάβαζα και στα μεγάλα πρακτορία, ότι το Golden Dome έχει ακόμα πυράβλους για να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς αντίστοιχους πυράβλους για 12 ημέρες. Και ειδικότερα τελειώνουν οι πύραυλοι Arrow. Γι' αυτό και έχω την αίσθηση ότι έχει τεράστια σημασία πλέον, γιατί όπως και να το κάνεις, ένα τόσο έτσι σκληρό πόλεμο, σε μια σκληρή πολεμική σύγκρουση, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η εξάντληση των πυρομαχικών. Έτσι, και για τους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν χάσει πάνω από τους μισούς εκτοξευτές πυράβλων, βάσει των όσων είπε σήμερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και για το Ιράν. Έτσι.
Και αυτό είναι ένα επιπλέον σημείο το οποίο υπογράμμισε και ο ίδιος ο Πετρέους. Ναι. Γιατί είπε πως ναι, μεν οι βολές του Ιράν είναι μικρότερες με την κάθε εκτόξευση, γιατί προφανώς οι ράμπες εκτόξευσης καταστράφονται μέρα με τη μέρα.
Ναι, τις βλέπει το Ισραήλ και τις βομβαρδίζει. Ναι.
Ακριβώς. Αφετέρου δε όμως, από την άλλη, έχουμε όμως και το Ισραήλ, το οποίο έχει τρύπες μέσα στο δεγόμενο Iron Dome, δηλαδή στο σιδερένιο θόλο. Και αυτό αφήνει μεταξύ του 5 και του 10% των πυράβλων να πλήττει στόχους εντός του Ισραήλ. Το είδαμε σήμερα, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν μπορούμε προφανώς να περιμένουμε να τελειώσουν αυτοί οι πύραυλοι από τη μία πλευρά, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ποιος νίκησε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε είτε θα γίνει μια άμεση διπλωματική παρέμβαση, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται πολύ έντονα εδώ στις ιταλικές εκπομπές, ειδικότερα στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά από την άλλη είτε και αυτό να γίνει προφανώς πριν γίνει μια ενδεχομένως παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα μπορούσε να δώσει τη λέξη τέλος, αν θέλουμε, τουλάχιστον σε ένα μέρος του πολέμου, αλλά αυτό θα άφηνε προφανώς ενδεχομένως το άνοιγμα σε ένα διαφορετικό μέτωπο και ενδεχομένως σε ένα αχαρτογραφείο τοπίο.
Μάλιστα. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκλειστικές από το Μιλάνο, ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Κρίστιαν Μαυρής, τον οποίο και χαιρετώ. Γεια σου, Κρίστιαν.
Touched your face, narcotic mindful lace, melody, and I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mindful lace, melody, and I called your name Michael Caine.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Εισήλθαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Κλαβενίτης, η Μαρία Τζαλαπεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανάριωτης. Λοιπόν, έχουμε σημαντική εξέλιξη, καθώς όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Τραμπ με τις μυστικές υπηρεσίες στο δωμάτιο κρίσεων του Λευκού Οίκου. Πριν από ένα λεπτό βγήκε ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν για το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει εάν θα επιτεθεί στο Ιράν σε 2 εβδομάδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς όλοι περιμέναμε μέσα στις επόμενες 24 ή 48 ώρες να λάβει τις αποφάσεις του ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το οποίο συζητείται στο παρασκήνιο, δηλαδή ότι υπάρχουν επαφές με την Τεχεράνη, και βέβαια αν καταφέρει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και την Τεχεράνη να αποδεχθεί εν πάση περιπτώσει την ήττα της, τότε θα μιλάμε για μια ότι αποσοβήθηκε μια διεύρυνση εξαιρετικά επικίνδυνη του πολέμου, καθώς εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες εξετάζουν την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Τώρα, λοιπόν, σας λέγαμε λοιπόν ότι και άλλες χώρες εξετάζουν την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής στον πόλεμο αυτόν. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Κόμπρα Εκτάκτων Κρίσεων υπό την πρόεδρια του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του Κιρ Στάρμερ, η οποία εξετάζει αυτή την πιθανότητα εμπλοκής στον πόλεμο. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με την κυρία Μαρία Πρεντουλή, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Norwich της Ανατολικής Αγγλίας. Κυρία Πρεντουλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, πώς είστε?
Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε εκεί? Γιατί πάντα έχω μία δυναμία να ρωτάω τους καλεσμένους και τους ανταποκριτές για τον καιρό, γιατί έχουμε καύσωνα στη Γαλλία, καύσωνα στην Ιταλία.
Εγώ βρίσκομαι στην Ελλάδα τώρα.
Α, υπέροχα.
Οπότε έχω το δικό μας καιρό και παρακολουθώ από εδώ τι γίνεται και στη Μεγάλη Βρετανία.
Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επί του θέματος, παρακαλώ.
Πείτε μου.
Ναι, Ο Στάρμερ συνεδρίασε χτες η Επιτροπή Κόμπρα. Ναι. Κατά πόσο, βάσει των όσων γνωρίζετε, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής του στον πόλεμο αυτό?
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για το Στάρμερ, γιατί έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα.
Την εσωτερική αντιπολίτευση να εικάσω καταρχάς.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι συζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία γίνονται καθώς όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι έγινε στο Ιράκ το 2003.
Σωστά.
Οπότε αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη συζήτηση και τους όρους με τους οποίους γίνεται η συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία.
Να διακόψω να πω απλώς ότι στο Ιράκ τότε είχαμε τον απίθανο Τόνι Μπλερ, ο οποίος έλεγε ότι έχει όπλα μαζικής καταστροφής, φυσικά εψεύδετο. Ωστόσο, συνέχισε την καριέρα του δίνοντας διαλέξεις σε μεγάλα πανεπιστήμια για 50 ή 100 χιλιάδες δολάρια. Κλείνω την παρένθεση.
Φυσικά. Και επίσης να πούμε ότι εκείνη την περίοδο, το 2003, είχαμε και μερικές από τις μεγαλύτερες πορείες που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάρα πολλοί κόσμος κατά του πολέμου, τότε 1 εκατομμύριο στο δρόμο, που όμως δεν άλλαξε τη στάση του Μπλερ. Επομένως, τώρα ο Στάρμερ, καθώς έχει να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια κατάσταση με το Ιράν, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Καταρχήν, να πούμε ότι η αντιπολίτευση, που είναι το συντηρητικό κόμμα, ζητάει σήμερα στη Βουλή να υποστηρίξει η Μεγάλη Βρετανία το Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι θυμούνται το Ιράκ και ζητάνε οποιαδήποτε κίνηση και απόφαση πάρθει να ψηφιστεί πρώτα από το Κοινοβούλιο και να υπάρχει διαφάνεια, αυτό που δεν υπήρχε στο Ιράκ.
Θεωρητικά βέβαια μπορεί να περάσει αυτό το Κοινοβούλιο, έχει πολύ άνετη πλειοψηφία ο Στάρμερ, εκτός και αν έχουμε ανταρσία.
Αλλά έχουμε και μέσα από το ίδιο το εργατικό κόμμα φωνές που διαφωνούν με το να συμπορευθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πούμε επίσης ότι μέσα αυτό ένας από τους συμβούλους του Στάρμερ είναι ο Τζόναθαν Πάουελ, ο οποίος ήταν επίσης συμβούλος στον Μπλερ την περίοδο του πολέμου του Ιράκ. Έτσι λοιπόν ο Στάρμερ έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες και φυσικά περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα κάνει η Αμερική. Αυτό όμως που συζητούσαν σήμερα στο Κοινοβούλιο είναι τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, αν ζητήσει η Αμερική να δοθεί πρόσβαση και άδεια να χρησιμοποιηθεί από την Αμερική η βάση Diego Garcia, η οποία είναι βρετανική στον Ινδικό ωκεανό.
Τεράστια στρατηγική σημασία αυτή η βάση.
Τεράστια στρατηγική σημασία, αν και βέβαια αν υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για την Αμερική να επιτεθεί. Αλλά αυτή η βάση, η Αγκοκρασία, ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Και αν ζητηθεί από τους Αμερικάνους, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση. Αυτή την απάντηση δεν την έχουμε ακόμα, αφού φυσικά δεν έχουμε ακόμα και σίγουρο αν θα εμπλακεί η Αμερική.
Όπως τώρα σας το λέω, δεν ξέρω αν το ακούσατε πριν. Ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι τις αποφάσεις για το αν θα εμπλακεί η Αμερική στη σύγκρουση θα τις λάβει σε 2 εβδομάδες.
Ναι, σας άκουσα πριν.
Το περιμέναμε δηλαδή σήμερα, αλλά δεν.
Ναι, οπότε έχουμε αυτή την κατάσταση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό φαίνεται και από την κατάσταση βέβαια που επικρατεί στο Ισραήλ και στο Ιράν με τους Βρετανικούς υπήκους, στο Ισραήλ. Δηλαδή εκεί πέρα έχουν δώσει μπερδεμένες οδηγίες, οι οικογένειες του προσωπικού που δουλεύει στην πρεσβεία έχουν φύγει, αλλά οι Βρετανοί υπήκοοι έχουν μείνει και δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή όλη αυτή η αμφιβολία που υπάρχει από όλους, που δεν είμαστε σίγουροι τι θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες και στις επόμενες εβδομάδες, όπως είπατε, φαίνεται και από τέτοιες αποφάσεις. Βέβαια να πω επίσης ότι και από την πλευρά της Αμερικής η κατάσταση για τον Τραμπ εννοώ δεν είναι και τόσο εύκολη. Δηλαδή στην προεκλογική του εκστρατεία
έχει πιέσεις και από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους ο Τραμπ, αλλά και κυρίως από τους Δημοκρατικούς επίσης.
Ναι, από τους δημοκρατικούς το περιμένουμε, αλλά ναι, είναι και μέσα, υπάρχουν διασπάσεις και μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Όταν είχε γίνει προεκλογική του εκστρατεία, είχε πει ότι η Αμερική δεν θα λάβει μέρος άλλους πολέμους και υπάρχουν πάρα πολλοί μάγκα κοινή γνώμη ηγέτες από την τραμπική, εννοώ, από την πλευρά του Τραμπ, που ζητάνε να μην αναμειχθεί η Αμερική σε αυτό το πόλεμο. Επομένως, είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση και καταρχήν για τον ίδιο τον Τραμπ, εννοώ πολιτικά, αλλά και για τον Στάρμερ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ότι παρέλαβε την κυβέρνηση σε μία περίοδο η οποία η Βρετανία μετά τον Brexit είχε απομονωθεί λιγάκι. Yeah. Και από τη μία ήθελε να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με την Αμερική, παρόλο που είναι πολύ διαφορετική ο Στάρμερ με τον Τραμπ φυσικά.
Εντάξει. Τραμπ είναι ένας και μοναδικός.
Ναι, ευτυχώς, ελπίζω να είναι μοναδικός, να μην έχουμε κι άλλους. Γιατί έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση και δεν ξέρει και κανένας.
Και ξέρετε, κυρία Πρεντουλή, ο Τραμπ θέλει να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θυμάστε και προεκλογικά λέει ότι θα τερματίσει ένα 24ωρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν τα καταφέρει, δηλαδή μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες, να γίνουν περισσότερες επαφές με την Τεχεράνη και να υπάρξει τελικά μια συμφωνία, θα είναι τεράστια διπλωματική του νίκη. Τεράστια.
Ναι, ναι, ναι.
Αν γίνει αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε.
Ναι, αλλά αυτό ήθελα και εγώ να πω, ότι δεν είμαι και σίγουρο ότι ο Τραμπ θέλει να μπει σε αυτό το πόλεμο, εννοώ, γιατί είπαμε έχει πολιτικούς λόγους, θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα αν καταφέρει να γίνει κάποια συμφωνία κτλ. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει αφήσει όλους τους αναλυτές να περιμένουν και να είμαστε όλοι μπροστά στις οθόνες μας και να περιμένουμε κάθε εξέλιξη.
Και να δούμε ποια εξέλιξη θα υπάρξει, με δεδομένο το συζήταγα χτες με την κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα. Είπε ότι το θέμα είναι ότι πόσο πολύ θα ασκήσει πιέσεις το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο στην Ουάσιγκτον. Όποιος τα γνωρίζει το ξέρει.
Λοιπόν, έχουν γραφτεί και πολλά βιβλία και δεν είναι και μόνο στην Ουάσιγκτον.
Ακριβώς. Είναι γενικά ισχυρό, αλλά ειδικά στην Αμερική είναι εξαιρετικά ισχυρό, και να δούμε πώς θα κάτσει η μπίλια μετά τις πιέσεις που ασκεί. Δηλαδή, αν ο Τραμπ θα υποκύψει και θα πει εντάξει, μπαίνω στον πόλεμο, ή αν θα πει όχι, δεν δέχομαι. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο. Κυρία Πρεντουλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Δεν ξέρω αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό
σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλές διακοπές στην Αθήνα. Ήταν η κυρία Μαρία Πρεντουλή, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας, με την οποία συζητήσαμε την πιθανότητα εμπλοκής της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, στον πόλεμο με το Ιράν. Να υπενθυμίσω, το είπαμε και πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αμέσως μετά την συνεδρίαση που έγινε στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε ότι τις αποφάσεις για το εάν θα συμμετάσχει στο πλευρό του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις ανακοινώσει ο Τραμπ σε 2 εβδομάδες. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. Give you my life. Take me to church. I'll Λοιπόν, άλλη μία είδηση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου έχει περισσότερα στοιχεία για το γεγονός ότι ο Τραμπ θα λάβει την απόφαση για τον πόλεμο του Ιράν εντός των επομένων 2 εβδομάδων. Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι με το βάση το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα διαπραγματεύσεων που μπορεί να λάβουν χώρα ή όχι με το Ιράν στο εγγύς μέλλον, θα πάρω την απόφασή μου για το αν θα πάω ή όχι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τη δήλωση τη διάβασε η press officer, η επικεφαλής press officer της, του Λευκού Οίκου, η Κάρολιν Λίβιτ. Μάλλον μια καλή εξέλιξη αυτή, καθώς θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα όπου με πολύ έντονες αμερικανικές πιέσεις αναμένεται να δούμε εάν το Ιράν θα συνθηκολογήσει. Τώρα, μιλήσαμε νωρίτερα με την κυρία Πρεντουλή, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Norwich, για την πιθανή εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο. Να πάμε τώρα στο Βερολίνο και να καλησπερίσω τον ανταποκριτή μας στην γερμανική πρωτεύουσα, τον Γιώργο Παπά. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Βερολίνο.
Λοιπόν, ο Μέρτς με αυτή την καταπληκτική δήλωση που είπε ότι το Ισραήλ, εμείς θα στηρίξουμε το Ισραήλ με κάθε τρόπο, έχει προκαλέσει πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, έτσι, από την αντιπολίτευση.
Ήταν από την αντιπολίτευση και φαντάζομαι και μια διπλωματική κόντρα με το Ιράν,
ναι.
Διότι κλήθηκε σήμερα ο πρέσβης, ο Γερμανός πρέσβης στην Τεχεράν, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να του επιδοθεί ένα διάβημα διαμαρτυρίας για αυτή τη δήλωση του Μέρτς. Τη δήλωση του Μέρτς είπε ότι με την
συγκεκριμένη δήλωση
του Ιράν και του Ιράν και του Ισραήλ κάνει στην ουσία τη βρώμικη δουλειά για όλους μας. Αυτή ήταν σε εισαγωγικά η δήλωσή του. Και προφανώς η χρήση ενός τέτοιου λεξιλογίου από τον καγκελάριο της Γερμανίας δεν ήταν συνηθισμένη, γι' αυτό και προκάλεσε και στο εσωτερικό της Γερμανίας σοβαρές αίσθηση και κριτική από άλλες πλευρές. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και σήμερα τον Υπουργό Καγκελαρίας, τον Τόρστεν Φράι, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δήλωση αυτή του Μέρτς. Λέει ότι ο καγκελάριος θέλησε να εκφράσει την άποψη ότι δεν θα μπορούσε να είναι προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας σε ένα δημοκρατικό καθεστώς όπως αυτό του Ιράν να κατέχει πυρηνικά όπλα. Αλλά ξαναλέω ότι πρόκειται για μια δήλωση που υπερβαίνει τα εσκαμμένα για τα υιοθότητα.
Σωστά το λες, πολύ σωστά.
Γερμανού καγκελάριου. Και βεβαίως έχει σχέση με την προσωπικότητα του καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς. Αυτό γιατί όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις οι οποίες ήταν σε οξύ πνεύμα και σε οξύ τόνο. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις και καγκελάριος ήταν, πρέπει να πω, η πρώτη ίσα αυτής της κατηγορίας δηλώσεις του καγκελάριου.
Αντιθέτως βεβαίως απέσπασε χαιρέτησε ο πρέσβης του Ισραήλ τη δήλωση αυτή.
Ναι, δεν στηρίχθηκε, είναι προφανές, διότι στην ουσία με τη δήλωση του αυτή ο Μέρτς αντιγράφει λέξη προς λέξη την επιχειρηματολογία του Νετανιάχου και της Ισραηλινής κυβέρνησης ό,τι αφορά την αιτιολόγηση των βομβαρδισμών του Ιράν. Αλλά έχουμε και μία σε διπλωματικό επίπεδο, το ανέφερες προηγουμένως στην εισαγωγή σου, μία σημαντική εξέλιξη αύριο, στην οποία παίζει ρόλο η Γερμανία, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως οι συναδέλφες της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, οι τρεις χώρες αποτελούν αυτή τη λεγόμενη ομάδα Ε3, που δραστηριοποιείται στην χρήση του Συνεταιρικού. Αύριο λοιπόν θα συναντηθούν στη Γενέβη μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αράχτσι. Και θα είναι μαζί τους και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας.
Ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με διπλωματική κύκλωση εδώ στο Βερολίνο, η πρωτοβουλία αυτή έχει αναπτυχθεί σε συντονισμό με τη Συναναναστολική, έτσι βγαίνει και αυτό που έλεγε προηγουμένως για τον Τραμπ και το πότε θα πάρει την απόφαση να παρέμβει, εάν παρέμβει. Στόχος λοιπόν των συνομιλιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ, είναι να αποσπάσουν μια δέσμευση του Ιράν και εγγυήσεις, σοβαρές εγγυήσεις, ότι το Ιράν δεν θα χρησιμοποιήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα παρά μόνο για πολιτικούς ειρηνικούς σκοπούς. Ναι. Και στο σχεδιασμό είναι μετά από αυτή τη συνάντηση την αυριανή των Υπουργών Εξωτερικών να ακολουθήσει ένας δομημένος διάλογος σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Εδώ να θυμίσω ότι ο Φρίντρικ Μέρς, πέρα από αυτή τη δήλωση που λέγαμε προηγουμένως, στην ίδια συνέντευξη του τύπου στο πρώτο γερμανικό κανάλι του ΕΡΔΟ, καλείται την κυβέρνηση του Ιράν, όποια τμήμα της κυβέρνησης του Ιράν που χαρακτηριστικά μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ακόμη σε λειτουργία, να προσέλθει στη διαπραγμάτευση. Και πρέπει να πω ότι είναι μία εβδομάδα σχεδόν, αύριο κλείνουμε μία εβδομάδα από την έναρξη των βομβαρδισμών. Είναι η πρώτη σοβαρή διπλωματική προσπάθεια.
Ναι, γιατί έχεις απόλυτο δίκαιο, Γιώργο, γιατί, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν έχει αναλάβει μία διπλωματική πρωτοβουλία και είναι σημαντικό ότι αναλαμβάνεται μία τέτοια πρωτοβουλία.
Δεν ξέρω τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπερτιμούμε τις δυνατότητες της να παρέμβει σε μια τέτοιου είδους κρίση όπως αυτή στο Μεσανατολικό. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η κίνηση των τριών χωρών που έχουν και προσβάσεις και ιστορικές σχέσεις με την περιοχή, δημιουργήθηκε αυτή η ad hoc, αυτή η ομάδα ε3, όπως λέγαμε, Γερμανία, Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς έχει, και Μεγάλη Βρετανία, που έχουν και ιστορική παράδοση στην σχέση με την περιοχή, να είναι αυτές που μεσολαβούν, αν θέλεις, στο όνομα των Ευρωπαίων.
Εντάξει, γαλλογερμανικός άξονας, εννοείται.
Ναι, γαλλογερμανοβρετανικός.
Σωστά, εντάξει, αναφέρθηκα στην ατμομηχανή, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη πρωτοβουλία. Βέβαια, θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.
Μόνο σίγουρο.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και δεν ξέρω εάν ενταθούν και όλο το επόμενο διάστημα. Αυτό μπορεί να το ξέρει κανείς παρά μόνο ο Νετανιάχου και...
Λέγαν παλιά ότι κανείς δεν είναι στο μυαλό του Πούτιν, τώρα κανείς δεν είναι στο μυαλό του Τραμπ. Για να δούμε, τι θα γίνει, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα ανταπόκριση με τις πολύ ενδιαφέρουσες επίσης πληροφορίες. Καλό βράδυ στο Βερολίνο.
Καλό βράδυ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής μας εμπειρότατος, Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, με τον οποίο συζητήσαμε αυτή την περίφημη δήλωση που έκανε ο Μέρτς για το Ισραήλ, ότι είχε αναλάβει όλη τη βρώμικη δουλειά το Ισραήλ για τους υπόλοιπους. Θα υπάρξει λοιπόν αύριο, αυτό συγκρατώ, μία πρωτοβουλία της ομάδας ε3 που είναι Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία, για να υπάρξει μία σημαντική διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να εκτονωθεί λίγο η ένταση, να καταλήξουμε σε μια πρόχειρη εκεχηρία, δεν ξέρω. Όλα αυτά θα φανούν αύριο από αυτή την συνεδρίαση, σε κάθε περίπτωση, και κλείνω επαναλαμβάνοντάς το, γιατί συνιστά μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, την έχουμε πει από νωρίς, από τις 8 και 20 που μεταδόθηκε από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο με την ομάδα κρίσεων και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, είπε ότι θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάξει στον πόλεμο με το Ιράν σε 2 εβδομάδες. Συνεπώς, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 εβδομάδες, αν όλα πάνε βεβαίως όπως αναφέρει το πρόγραμμα, θα έχουμε διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για να καταλήξουν σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Λοιπόν, η ώρα πήγε με αυτά και με εκείνα, 9:04, κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμετάλινο που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Anymore. I was shivering inside. I was shivering.
I was swallowing my pain.